habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo talaada ah bisha juun ee sanadka 2022 kan waa 9:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah golaha wadatashiga qaran oo soo saaray jadwalka doorashada soomaaliya
waxaa la soo qaaday in berriba guddiyadii doorashadoodii la bilaabo dhammaantood muqdisho wada joogaan marka guddiyadii doorashada si rasmi ayuu ra-iisul wasaaruhu insha allahu rajaynaya inuu berri ugu furo tababarkii sidoo kale waxaa xigi doona doorashadii aqalka sare oo aada muhiim u ah oo dowlad goboleedyada baarlamaanadoodu ay qaban doonaan oo 25-ka July la qorsheeyey
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha hortaagan doorashadaasi
marka hadda waxaa muuqanaysa inuu jiro hal arrin oo ah muhiim arrinkaasoo ah gobolka hiiraan oo sidii laga yeeli lahay aysan ku caddayn heshiiska hore loo gaaray iyo inay culus tahay heshiiskii laga gaaray gobolka gedo sida uu u qoray in loo fuliyo sababaha jira waxaa ugu horeeya qolyaha aan ka doonayna taageerada ina siyaan dhaqaalaha iyo logisticada oo sidii la rabay aan hawshaas diyaar ugu ahayn
waxaan kaloo idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida hogaamiyaasha mucaaradka ee gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray ayaa wacad ku maray in ay waxay ugu yeereen cadowga ka saari doonaan gobolkaasi taasi oo ay tilmaamaysaa in dagaalku uu sii socon doono inkastoo ay dowladda federaalka Ethiopia ku dhawaaqday xabad joojin sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka a f b ra-iisul wasaare abi axmed ayaa bishii novembar ee sanadkii hore ciidamada dowladda ku amray inay gobolkaasi kala wareegaan jabhadda xoreynta shacabka tigre ee loosoo gaabiyo t b l f ciidamo la baxay ciidanka difaaca tigre ayaa isniintii galay caasimadda gobolkaasi ee makale taasi oo dhalisay dabaaldegyo wadooyinka magaalada ka dhacay waxayna taasi keentay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka kumeelgaarka ah ee uu abi gobolkaasi u magacaabay isaga baxaan war-saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladda xukunka laga tuuray ee ka talin jirtay Tigray dagaalka ka hor ayay ku bogaadisay horumarka ay sameeyeen ciidamada t d f waxayna sheegtay in maqale ay si buuxda gacantooda ugu jirto isgaarsiinta ayaa talaadada maanta ah u muuqata inay ka go'an tahay gobolka taasi oo sii adkaynaysa in la xaqiijiyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada iiraan ayaa ka fiirsanaysa inay ballaariso heshiiskii nukliyeerka oo ay u ogolaato baarayaasha qaramada midoobay inay booqan karaan qaybo ka mid a xarumaheeda hubka nukliyeerka waxaana sidaasi talaadada maanta ah sheegay afhayeenka dowladda iiraan cali rabiici su-aalaha la xidhiira in kaamirooyinka iyo qalabka kale ee dhaqdhaqaaqyada lagula socdo ee ay hay-adda i a e a qayb ayaa qayb ka ah wadahadalka ka socda magaalada viena ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii ay iiraan la gashay quwadaha dunida iiraan ayaa bishii februari baarayaasha ka socda wakaaladda caalamiga ee tamarta atomikada ee i a e a waxay ka xayirtay booqashada qaar ka mid a xarumaheeda nukliyeerka ilaa waqtigaasi jamhuuriyadda islaamiga iiraan ayaa diidanayd inay soo gudbiso muuqaalada iyo kaydka ay duubeen kaamirooyinka i a e a ee ay qaramada midoobay ku rakibtay xarumahan isniintii shalay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan waxay ku dhawaaqday in aysan jirin go-aan laga qaatay in la tirtiro ama la sii kaydiyo kaydka muuqaalada ee ay diiwaangeliyeen kaamirooyinka iyo qalabka kale ee lagula socdo dhaqdhaqaaqyada xarumahan xogaga taalibaan ayaa weerar ku qaaday gobolka gaasni iyadoo dagaal la galay ciidamada afghanistan waxayna adeegsadeen walxaha qarxa si ay isugu dayaan inay la wareegaan gacan ku haynta magaaladan ku taala bartamaha dalkaasi sidaasina waxaa talaadada maanta ah sheegay saraakiisha maxalliga ah dagaalka lagu qaaday qasni ayaa waa dagaalka lagu qaaday qasni oo ku taala wadada muhiimka ah ee isku xirta magaalada caasimadda ah ee Kabul iyo gobolka Koonfureed ee Kandahar ayaa sii xoojinaya gulufka ay Taliban kaga soo horjeedo ciidamada dawladda iyagoo imanaya xilli ay ciidamada shisheeye bilaabeen inay dalkaasi uga baxaan saddexda bil ee soo socota. Saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Afghanistan ayaa xaqiijiyay weerarka cusub ee Taliban, laakiin waxa ay sheegeen in ay ciidamada dawladdu isku dayayaan inay dib gacanta ugu dhigaan aagaga gacantooda ka baxay. Taliban ayaa sanooyinkii u dambeeyay xuduud ku lahayd gobolka Ghazni, laakiin saraakiisha bilayska gobolkaasi ayaa sheegay in weerarkii xalay uu ahaa mid dhowr jiho ah laga soo qaaday islamarkaasina ahaa kii ugu cuslaa ee ay Taliban ka geysato gobolkaasi. Ugu dambeynna, howlaha baadigoobka iyo badbaadada ee dhisme qayb ahaan ku dumay gobolka Florida ee Mareykanka ayaa galay maalintii lixaad halkaasi oo ilaa hadda la xaqiijiyey 11 dhimasho ah iyadoo 150 qofna lala yahay lagana cabsi qabo in ay dhinteen. iyadoo saacadba saacadda ka dambeysa ay sii yaraanayso rajada ah in dad nool laga soo badbaadiyo burburka dhismaha. Dhismahaasi oo ka koobnaa 12 biyaano ayay saraakiishu waxay sheegayaan inay macquul tahay in la helo dad ay weli nafi ku jirto. Duqa countiga Miami-Dade, Daniela Levin, ayaa u sheegtay wariyaasha in qoysaska 150 qof ee weli lala yahay ay inkastoo uu jiro walaac ah in laga yaabo in ehelkooda aan lagu helin nolol, haddana ay weli rajo ka qabaan in ay nool yihiin. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. golaha wadatashiga qaran oo maalmahan ku shirsanaa magaalada Muqdisho ayaa ku heshiiyey jadwalka doorashada. taariikhaha ugu muhiimsan ayaa ah 25ka bisha Julaay oo ay dhacayso doorashada aqalka sare, doorashada xubnaha baarlamaanka oo iyana la qaban doono inta u dhaxaysa Agoosto 10-keeda ilaa Sebtembar 10-keeda, iyo weliba tan madaxweynaha oo dhici doonta 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. arrimahan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay afhayeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
aad iyo aad umahadsan tahay shirka labada maalin u socday madaxda golaha wadashiga qaran oo ra-iisul wasaaruhu shirku doominayay madaxda dowlad goboleedyaduna ay ka qayb galeen. maanta ayuu soo gabagaboobay, waxaana kasoo baxay go-aamo ay ka mid tahay jadwalka doorashada oo maaragtay si faahfaahsan loo sheegay waqtiyada ay doorashooyinku dhacayaan. waxaa sidoo kale yana go-aan muhiim ahayd in la isku raacay in lacagta ay bixinayaan ama fiiga ay bixinayaan haweenka u tartamaya golaha baarlamaanka labadiisa aqal in ay noqoto 150 oo maaragtay labada aqal sida ay kala ahaayeen markii hore la go'aamiyey, lacagihii la go'aamiyey. marka qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa, laakiin qodobo kale oo aad muhiim u ah oo ah socodkii howlaha shirka iyo sidii maaragtay loo dardargelin lahaa arrimahaas oo dhan ayaa laga doodiyey, iyo amniga doorashooyinka iyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid maaragtay daah furan. arrimaha dhaqaalaha sidoo kale doorashooyinka ayaa iyana laisla soo qaaday. marka qodobadaas waxay ahaayeen qodobadii kasoo baxay shirkii maanta soo qaabjarmay ee yeesheen madaxda.
marka dhinaca doorashadoo kale dad badan waxay qiyaasayaan in hawshu ay si gaabsa ay u muuqanayso mararka qaar oo muddadu ay sii dheeraanayso. muxuu yahay jadwalka doorasho ee dhinacyadu ay ku heshiiyeen?
waa sax sidii marka hore la qorsheeyey arrimihii inaysan u degdegin, tusaale ahaan guddiyadii waqti ay qaadatay in la dhameeyo oo weeran 40% in ka badan ayaa la bedelay xubnihii guddiga oo kadib cabashooyin laga soo jeediyey inay maaragtay dhinacyo kala duwan ama hay'ado dowladeed iyo ay ka tirsanaayeen ciidanka. marka taasaa waqti qaadatay, laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaa laisla qaatay in arrimihii doorashada la dardargeliyo. tusaale ahaan waxaa la soo qaaday in berriba oo ah maaragtay arbaca in guddiyadii doorashadoodii la bilaabo dhammaantoodna Muqdisho wada joogaan. kuwa ugu dambeeyey maanta Puntland ay ka yimaadeen soo degeen. marka guddiyadii doorashada si rasmi ayuu ra-iisul wasaaruhu insha allah uu rajaynayaa inuu berri ugu furo tababarkii. sidoo kale waxaa xigi doona doorashadii aqalka sare oo aad muhiimyana u ah oo dowlad goboleedyada baarlamaanadoodu ay qaban doonaan oo 25-ka Julaay la qorsheeyey. doorashada maaragtay diyaarintii goobihii kale ee codbixintii wixii la diyaarin doona ayana
waxa ku soo xiga xulista oo baarlamaanka ergooyinka dadkii dooran lahaa aqalka hoose ama aqalka golaha shacabka oo 15 July ilaa 17 August socon doona doorashadoodana maartay marka ergada la soo xulashay 15 ilaa 17 August isla 15 August ilaa 17 September kan waxa la rabaa in baarlamaankii oo dhan xildhibaanadu ay diyaar ahaadaan ee 20 September la dhaariyo maartay xildhibaanadii sidoo kale maartay labada aqal dhaarintooda ay dhamaato marka kadibna gudoonkii iyo doorashadiisii iyo ugu dambeyntii doorashada madaxweynaha oo la rabo 15 October in la soo afjaro ayaa maaragtay la isku raacay marka waa jadwal degsan hadda la garanayo waxa dhacaya maalintii iyo waqtiga dhacayaan ra'iisul wasaaruhu oo ka go'an tahay in arrimahaas la bulgaaro inkastoo mararka qaarkood ay dhici karaan inay caqabado soo baxaan laakiin mar walba waxa uu doonayaa inuu sidaas jadwalku ahaado
waxaa jirta in Jubaland gudiyada qaar ay ka maqan yihiin maxay yihiin gudiyada Jubaland ay soo wariso gudbino maqan
Jubaland kama maqno looguma talagalin waxa jira gudiyo loo saaray arinta gado marka maadaama waxa laga hadlayaa ay Jubaland ahayd maamulka Jubaland waa laga saaray 4 dowlad goboleed oo kale ayaa golaha wasiirada soo magacaabay 4 xubnood 4 xubnood dhamaanta ayaa lagu dhawaaqay oo golaha wasiirada ra'iisul wasaaruhu soo saaray sidoo u dhaqsaha badan iyagu waxay u bilaabi doonaan shaqadoodii arinta xallinta khilaafka gobolka galay ka taagan ciyaarmada doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu ku soo rogaal celin doonaan wixii ay soo arkeen iyo wixii ay taladoodu tahay ayana sidoo u dhaqsaha badan ayaa ra'iisul wasaaruhu u qorsheeyay in hawshaas loo bilaabo oo arrimuhu si baarle ama isla dhinac socda ayuu hawl walba dhinaceed uga socon doontaa
waxa dhinaca kale waxaa jira in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxoogaa tabasho ah uu qabay tabashaduna ay ahayd doorashada la filayay iyana inay beledweyne iyo loo kala qaybiyo Jowhar sidee hadda arrintaasi loo xaliyay doorashadu ma ka dhacaysaa labada goobood Hiiraan iyo Jowhar mise Jowhar kaliya ka dhici doonta
hadii jeer intii shirku uu socday waxaa aasaasku ahaa qodobadii lagu heshiiyey 27-kii maaragtay kal hore iyo sidoo kale qodobada heshiiskii 17-kii September sidaa darteed wax ka hor imaanaya qodobadaas ilaa hadda oo shirka kasoo baxay ma jiraan mana looga hadlin shirka mana jirto wax maaragtay hadda sheegaya in wax ka duwan labadii magaalo maaragtay lagu qabanayo madaxduna maysan soo saarin lagamana hadlin marka laakiin waa qodobo suuqa iska yaalo dadku inta badan ay sheegsheegayeen dadka badan inta badan isweydiinayaan laakiin haba yaraatay wax ka jira ma jiraan
marka hadda madaxda maamul goboleedyada maxaa kale u haray iyo dowladda federaalka oo aan ahayn in ay deegaanadoodu ku noqdaan wax howla oo qaban qaabada iyo qorshayaasha lagu heshiiyey u baahan miyaa jira oo ay weli ka sii shaqeynayaan
hadii jeer horta qorshe wuxuu yahay in markasta ay maaragtay bishiiba ugu yaraan mar ama waqtigii suuragala ay kulmaan madaxda oo ay hadii loo baahdo meelaha qaarkood in tala ay ka timaado ay arrinta gado kale hadda laga hadlayo iyo waxaas oo dhan ay isku soo noqdaan laakiin hawsha doorashadu waa la dhameeyey dalkuna doorashuu aaday hadda waxay ka dambeeyeen baarlamaanada waxay isu diyaarinayaan inay doortaan golihii aqalkii sare sidoo kale gudiyadu waxay isu diyaarinayaan inay baxaan oo markii hadda tababarku u dhamaado 5 maalmood oo keliya waxay ku noqonayaan maaragtay qof walba ama kuwii dowlad goboleedkay tagayaan kuwii kale maaragtay ayagana waxay bilaabayaan arrintii diyaarinta doorashooyinka marka hawshii doorashooyinka ayaa markaas si sax ah loo galaya ra'iisul wasaaruhu waa korjoogteynaya sida howlahaasi ay u soconayaan isagoo mar walba raba in sida ugu dhaqsaha badan ay u dhacdo qorshuhuna maaragtay la isku waafaqay taasina maaragtay qorshuhu yahay kulli wixii soo baxana waa arkayna hadii la yiraahdo
kaasina wuxuu ahaa fayanka dowladda soomaaliya maxamed ibraahim macalim oo u warramayay falastiin axmed iimaan dhinaca kalena khubarada siyaasadda iyo amniga ayaa su-aalo iska weydiinaya kuwa ay yihiin caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorashada soomaaliya ee xilligan loogu talagalay warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
27-kii may heshiiskii la gaaray doorashada soomaaliya ayaa dhigaya in muddo ku eg leh holansho gudaha dalka doorasho ay kaga dhacdo waxaana xilligan baaqday muddo bil ah haddaba xilligan maxaa socda waa kan doctor khasa shaqaale nuur oo ka faallooda siyaasadda
waxay ka dhigan tahay inay shaqadii bilaabatay laakiin uu jiro gaabis siyaasaddana asal waxaa u ah in la yahay heshiis marka maadaama heshiis la yahay waxaan dhahaynaa shaqo fiicana socota ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiintuna shaqo fiican u qabtay haddii shaqada u ahay waagi hore saas loo qabalahayo dad mas-uuliyiin aho dareenta iyo wacyiga iyo dad isu doonida uu leeyahay ay jir lahaayeen shaqadan mar hore aan ka dhamaan lahayn waxaan fiican marka is-aqbalaada iyo niid wanaaga shaqo fiican socota
qobrada ka faalooto siyaasadda ayaa qabay shirkan uu yahay mid ay madaxdu ku eegayaan waxyaabaha u suura galay iyo caqabadaha xilligan ku geedaaman.
Shirkan sida iska caadiga sida hore loogu heshiiyey oo kii hore loogu heshiiyey in marka la doorto ama la soo magacaabo guddida doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed inay isu yimaadiyiin hoggaanka doorashooyinku si ay markaas u sameeyaan final touch, wixii u dambeeyey inay gacanta isla mariyaan. Marka hadda waxaa muuqanaysa inuu jiro hal arrin oo ah muhiim, arrinkaasoo ah gobolka Hiiraan oo sidii laga yeeli lahay aysan ku caddeyn heshiiska hore loo gaaray iyo inay culus tahay heshiiskii laga gaaray gobolka Gedo sida uu u qoray in loo fuliyo. Sababaha jira waxaa ugu horeeya qolyaha aan ka doonayno taageerada in siyaasada dhaqaalaha iyo logistikada oo sidii la rabay aan hawshaas diyaar ugu ahayn, dhaqaal xumida ka dhacday dunida iyo Soomaalida laftigooda oo aan isku aadinayn. Marka gobolka Gedo oo dib ugis lagu sameeyo gobolka Hiiraan oo xal loo helo iyo in si guud oo laamsam ah laysula ogolaado waajibaadka sida loo kala qaybsan lahay guddiga la doortay oo doorashada qaban doonana marka la siinayo 4 maalmood oo briefingka xuduudaha ay kala yeelanayaan iyo shaqooyinka ay ula shaqeynayaan xubnaha wax dooran doona, hoggaanka dhaqanka, maamul goboleedka, dowladda federaalka si isula shaqeynayaan, xafiiska ra-iisul wasaaraha sidii laysula fahmi lahay qola kasta meeshay joogto si aysan u dhicin qolana inay ama shaqadeeda dayacdo ama xadkeeda ay dhaafto.
Amniga ayaa ka mid a meelaha ugu waaweyn saameynta kula doorashada, waxaana machadka Hiiraan oo ka faallooda amniga uu sheegay in awoodda militari al-shabaab ay tahay mid sarreysa xilligan, sidau fiyooda u sheegay Xuseen Macalin Madaxa Hiiraan.
Shabaab awoodo fara badan oo kala duwan ay leeyihin, laakiin intaan ognahay machadka Hiiraan ku warqabo 18 bilood ugu dambeysay shabaab waxay dib u habeyn iyo tayeyn iyo kor u qaadid tiro intaba ku hayeen ciidankooda oo ay u arkeen in ay isfidiyaan dalalka dariska ah iyo dhulka Soomaalida oo aysan hore u gaarin oo ay hadda u suura gashay bilihii u dambeeyey in ay gobolka Mudug meelo badan ay cariiri ugu hayaan qeybo ka mid ah Galgaduud oo aysan hore u gaarin. Marka waa hawl iyaga istaraatiijiyo ay dhigteen oo ay ciidamada maaragtay ku ballaarinayeen, anaga qiyaasteennana waxay ahayd maadaama ay lacag fara badan aruursadeen inay joogaan xilligii ay ciidamada ay biilkoodana bixin kareen kharaj ku baxayan iska bixin karaan.
Haddaba maxaa ka dhaxaya amniga doorashada? Xuseen Macalin Maxamuud ayaan hor dhiga su-aashaasi.
Dabcan waa garan kartaa arrin iyadoo dowladdu ay mar walba la tacaalayso arrin amni xilliga kala guurka ah, habac iyo dabacsanaan iyo focuska oo la saaro maaragtay doorashadii ayaa yimaada. Marka dowladihii doorashooyinka ka horreeyay qaban jiray arrinta amniga doorashada muhiimad gaar ah la siin jiray maadaama habaca loo diidayo, waxaa moodaa arrinka hadda suu u socdo in siyaasadiyo aada khalkhal ugu jiray iyo iyadoo oran amniga doorashada aanan focuskii la rabay aanan la siinin meeshaas. Marka waxaa iga muuqata diyaar garowga shabaab marka la fiiriyo iyo diyaar garow la-aanteenna inaan election ku galno, meeshaas waxaa iga muuqata in ay khatara waaweyn ay dhici karaan.
Ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafa qaaday weerar qorshaysan dilal iyo qaraxyo miino, waxaana xilligan dowladda Soomaaliya la tacaalaysa xaqiijinta amniga xilli loo diyaar garoobayo doorashada. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waxaa magaalada Hargeysa maanta lagu soo gabagabeeyey shir lagu lafo gurayay ururinta iyo maamulidda sakada si hoos loogu dhigo saboolnimada ka jirta Soomaaliland. Shirkan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo uqaafta ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa noo soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Shirka lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa ayaa nuxurkiisu ahaa ka faa'iidaysiga sakada, maamulidda iyo isku dubaridka sakada, kaasi oo bulshada lagagala dagaalamayo saboolnimada ama faqriga. Shirkan oo 2 maalmood ee ugu dambeeyey ka socday magaalada Hargeysa maantana lagu soo gabagabeeyey ayaa nagaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo uqafta Soomaaliland Aadan Cabdullaahi Cabdulle aan ka weydiiyey bal inuu iftiimiyo nuxurka shirka iyo cidda ka soo qayb gashay.
Khadar, aad baad umahadsan tahay shir weynahan sakada oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo uqafta jamhuuriyadda Soomaaliland. oo socday muddo 2 maalmood ah kana soo qayb galeen ku dhawaad 500 oo qof oo ka kala yimid gobolada dalka kuwaasi oo isugu jira culimada diinka dalka ganacsato ardayda jaamacadaha madaxda jaamacadaha sidoo kale iyo xubno ka socday dawladda ama golaha wasiirada shirkani waxa dhaafuray oo si rasmi ah u furay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Zeylici waxa runtii lagu soo bandhigay cilmi baarisoo la xiriira ahmiyadda sakada tusaalooyinka guuleystay ee diiwaanka sakada sida ay u maamuleen dawladaha islaamka qaarkood iyo caqabadaha ku xeeran arintan iyo xal u helidooda marka la eego Soomaaliland
shirkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa sakada lagaga hadlayay waxa ka soo baxay warmurtiyad ka kooban 6 qodob agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland ayaan weydiiyay qodobadaas
dood iyo falanqeyn dheer kadib waxa runtii shirka ka soo baxay 6 qodob ka soo baxay in qodobka koowaad in ururinta iyo maamulka sakada ay muhiim u tahay horumarka bulshada marka la eego amniga iyo baabi'inta saboolkaba qodobka labaad in ay muhiim tahay kor u qaadista wacyigelinta bulshada ee la xiriirta barashada arrimaha sakada iyo ahkaamteedaba saddex in dawladda waajib ku tahay nidaaminta ururinta qaybinta iyo maamulka sakada qodobka afaraad in la sameeyo cilmi baaris dheeraad ah iyadoo laga faa'iideysanayo tusaalooyinka guuleystay ee wadamada muslimiinta iyo gudaha Soomaaliland qodobka shanaad in kor loo qaado kalsoonida isku xidhnaanta bulshada iyo dawladda ee ku aadan maamulka iyo maaraynta sakada qodobka lixaad in laga shaqeeyo sidii loo sameyn lahaa siyaasad iyo xeerar la xiriira arrimaha sakada sidoo kale shirkan waxa uu ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan culimadu in ay ka qayb qaataan horumarinta arrimaha sakada
isku soo wada duuba muhiimadda shirkani uu ka tarjumayay ayaa ahayd baahida bulshada ay u qabto in gacan laga geysto si kasta oo loo furdaami karana hoos loogu dhigo saboolnimada baaxadda leh ee ka jirta gudaha bulshada Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Aadan Cabdullaahi Cabdulle ayaa weydiiyay rajada ay wasaarad ahaan ka qabaan in shirkani milad dhal uu ka keeni karo
walaruntii rajo xoog leh waan ka qabnaa in marka bulshadu ay fahanto muhiimadda sakadu ay leedahay iyo in bulshada midba kale runtii ay istaageero ay ogaato isla markaasina waxa qorshahaygu yahay in marka hore wacyigelintaas iyo umadda wacyigelin kor u qaadno qodobka labaad inaanu diiwaan gelino guud ahaan ganacsatada saddexaad qodobka saddexaad in wasaaradda iyo maxaan ku dhahdaayay xafiiskuba ay ganacsatada ku dhiirigeliyaan ay bixiyaan maxaan ku raadahay sakada ay bixiyaan wasaaraduna ay ka noqoto marqaati u noqoto ama ay shahaado siiso kadibna loo gudbo in percentage kamid ah sakadooda ay ku soo wareejiyaan dawladda si loo gaarsiiyo cidii markaas maxaan ku raadahay ku haboon si transparent oo dhexdhexaadana looga wada shaqeyn kastana ay maxaan ku raadahay iska arki karto sida markaan sameeyno waxaan mustaqbalka hiigsaneyna in guud ahaan sakada Soomaaliland meel la isugu wada keeno isla markaasina sida si loola dagaalamo guud ahaan saboolnimada loola dagaalamo dabcan marka la aamino sagadan si wanaagsan loo dixiyo laguna kalsoonaado cidda markaasi u xilsaaran lana abuuro jawi kalsooni ah la abuuro waxaan oran karaa runtii faqriga hoos buu u dhacayaa waan oran karaa
shirkan qabashadiisa ay hormoodka ahayd wasaaradda diinta iyo qafta ee Soomaaliland waxa ka qayb galay ergooyin ama xubno ka badan 500 oo qof oo isugu jira culimada diin, ganacsato, siyaasiyiin, aqoonyahanno, mas'uuliyiinta jaamacadaha, qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha iyo qaybaha kale ee bulshada. Fadl Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mas'uuliyiinta maamulka jubbada hoose ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen 2 ka tirsan odayaasha deegaanka kudha ee isla gobolka jubbada hoose Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay dileen mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha iyaga Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo
taliyaha ciidamada joore Jubbaland u qaabilsan Maxamed Axmed Farsi ayaa VOA uga warramay sida ay Al-Shabaab ku galeen xalay deegaankaasi
kudha waxaa ka dhacay 2 oday oo ka mid ah odayaasha deegaanka oo mid uu yahay nabadoon kamid nabadoonada deegaanka in uu yahay oday weyn oo kamid odayaasha deegaanka labada wana ay yihiin laba toddobaad ee jir mid kamid uu xanuunsan yahay ilaa muddo 10 iyo dhowr sano ah ama 10 sano ah uu xanuunsan yahay labada oday bay nimankii nabadii ka xalay jireen
maxay ahaayeen ragga la diray markaa
waxay ahaayeen laba oday nin waxa la yiraahdaa Sabiir Cabdalla Umar Cabdalla halmaan hadal kuma jiray waxaa la yiraahdaa Umar Cabdalla wuxuu ahaa odayaasha deegaanka labada nabadoon uu ahaa way toddobaad ee jir uu ahaa weligii wax dowlada ma gelin wax sistam iyo siyaasadana ma gelin
gaartay
oday kamidana wuxuu ahaa maxamed Cali Karimey baa la yiraahdaa odayaasha deegaanka oday xanuunsan buu ahaa iyo waxa weeye intii muddaaba xanuunsan labada oday bay nimankii nabadgelyada ahaa xalay jireen
taliye inkastoo aad sheegtay in odayaal deegaanka ku dhaa ay ahaayeen haddana waxaa jira sida Al-Shabaab ay sheegteen in ay dileen sargaal ciidan iyo sidoo kale gudoomiyaha xayeenkii deegaanka ku dhaa taa maxaad ka leedahay
falka ay sheegayaan nimankaasi waa niman iska hadla waa niman oo runta iyo beenta aan maareeyay ka aqoonin waxa weeye labada oday bay jireen waxba kama jiraan waxa ay sheeganayaan
marka gabagabadii waxaa leedahay ragga hadda la dilay gabi ahaanba maamulka kama tirsanayn
saas wey ha
taliye sheekeeye ayaa intaa raaciyay in ay wadaan howlgallo xoogan oo ay ka wadaan dhulka miyiga ahi ee ku dhow deegaanka ku dhaa si ay u xaqiijiyaan ammaanka deegaankaasi
ciidamadu waxay ku sugan yihiin eeriyada magaranaysa ku dhaa oo dhan ciidamaduna waa ku daba jiraan ilaa hadda 30 kilomitir iyo 40 kilomitir bay joogaan waa ku daba jiraan nimanka in maarta tilaabo laga soo qaado waa lagu jiraa waxa weeye nimanka howlgalkii nabadiidka falkii ay sameeyeen waa lagu daba jiraa
gaartay
وقعت
لعبها من والله قاضية هذا محمد صلاب VOA مقالة كسمايو
ولي VOA واشنطن يدق سيال نقل السعونيسان هاتن ايثيوبيا حالة دا قوبل كتكراية دالك ايثيوبيا ايا عكران يدو دولد دا دالكاسي اي حالي كل واقضي حبة جوجينسكي دا ciidamada Tigray ayaa iyaguna sheegay inay si buuxda ula wareegeen magaalada caasimadda ah ee Maqale kadib markii ay isaga baxeen maamulkii ay dawladda Itoobiya u sameysay Tigray iyo ciidamada Itoobiya oo dib uga gurtay sida ay soo tabinayaan wakaaladaha wararka ee caalamka dalka Mareykanka ku simaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika Robert Gadig ayaa wuxuu sheegay in xabajoojinta lagu dhawaaqay lagana dhawaaqay gobolka Tigray aysan hagaajin xaaladda nololeed ee gobolka waa hadii aysan hagaajin xaaladda nololeed ee gobolka in Itoobiya iyo Tigray ay fushaan tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo dawladda Mareykanku ay ka qaado waxaana sheegay dawladda Mareykanku in aysan fiirsan doonin xaaladda laga argagaxo ee gobolka Tigray sida uu hadalka u dhigay warbixintan waxa noo soo koobay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
dawladda Itoobiya ayaa kaga dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca gobolka Tigray xilli xisbigoodii hore wuxuu ku jiray ciidamo ay soo galeen caasimadda gobolka Makale taasoo kicisay dadka deegaanka u riyaaqay dawladda Itoobiya ayaa arrintan ka sheegaysay warbaahinta dawladda waqti dambe isniintii iyagoo sheegay in xabad joojinta ay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan taasoo imanaysa ku dhawaad 8 bilood oo khilaafu ka taagnaa gobolka wariyeyaasha VOA ku sugan Makale ayaa sheegay in aanay ciidamada dawladda ku arag magaalada tan iyo Axadii ciidamada fallaagada ee TPLF oo hore gobolka uu xukumi jiray ayaa ka shaaciyay raadiyaha ururka in ciidamadoodu ay soo galeen Makale wararka ka imanaya gobolkuna waxa ay sheegayaan in dadka deegaanku ay ku dabaaldegeen jidadka caasimadda Tigray ee Makale gacantayada ayay ku jirtaa waxaa sidaasi habeenimadii isniintii isagoo khadka telefoonka ee satellite-ka ugu warramayay Reuters sheegay Getachew Reda afhayeenka TPLF afhayeenka ra'iisul wasaare ee Itoobiya iyo afhayeenka militariga ayaan ka jawaabin telefoonno iyo waliba fariimo ay Reuters kaga raadinaysay inay ka hadlaan AFP ayaa ku warramaysay in TPLF ay bilaabeen gulf xoogan toddobaadkii hore isla markaana soo xigatay mas'uul xukuumadda ku meel gaarka isniintii kaasoo sheegay in dagaalii hanadu ay ku soo dhawaadeen magaalada markii ciidamada dawladdu ay ka tageen ma jirto waxay ka yiraahdeen xabad joojintan ee Eritreeyada jaarka la mana cadayn ciidamada Eritreeya ay weli ku sugan yihiin gobolka dadka deegaanka Tigray ayaa ku eedeeyay ciidamada Eritreeya inay dilwadareed ka fuliyeen gobolka arrimahan isniintii soo kordhay ayaa yimaraya kadib markii maamulkii ku meel gaarka ah ee Tigray ee dowladda federaalku ay soo magacaabday ay ku baaqeen xabad joojin si loogu ogolaado kaalmada in la gaarsiiyo kumanaan qof oo ku wajahaya macluul gobolka. Dhambaal dowladda ka yimi oo laga baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in xabad joojintu ay beeralayda u saamixi doonto inay manafacaadsadaan dhulkooda, sidoo kalena kooxaha gargaarku ay ku howlgalaan iyadoo aanay ciidama joogin. Waxaana la sheegay in xabad joojintu ay ku ekaan doonto ilaa iyo dhammaadka xilliga waxbeerashada, balse ma aanay bixinin waqti cayiman, waxaana xilliga waxbeerashada dalku uu gaadhaa ilaa iyo bisha Sebtembar. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in khilaafka Tigray ee soo jiray ee ku dhawaad ka 8 bilood uu ku riixay 350 kun oo qof inay dacalka u saarmaan macluul, iyagoo ugu yeedhay macluushii ugu darnayd ee dunida muddo 10 sano ah. Saddexda waddan ee Mareykanka, Ireland iyo Britain ayaa isniintii ku baaqay kulan degdeg ah oo ay yeesheen golaha ammaanka qaramada Midoobay, kulankaas oo suurtagal ay tahay in la qabto Jimcaha. Hase yeeshee taariikhda iyo waqtiga ayaa gacanta ugu jira dalka Estonia oo hadda haya madaxtinimada golaha ammaanka. Dalalka kale ayaa iyaguna awooday inay ka codeeyaan kulanka si kastoo ay ahaataba. Isniintiina wakaaladda carruurta ee qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ay galeen xafiiskooda Makalle, isla markaana ay kala daadiyeen agabkoodii isgaarsiinta satelliitka. Agaasimaha fulinta ee hay'adda UNICEF ee Haruneta Bor ayaa waray soo saartay ku tiri, ficilku waxa uu ku xadgudbayaa dhowrsoonaantii qaramada Midoobay iyo xasaanaddii, manaanan ahayn mana ahaan doonno kuwa la beebsado. Khilaafka gobolka Tigray ayaa xoogaystay toddobaadkii hore kadib markii militarigu ay duqeeyeen magaalo ku taalla waqooyiga Makalle, isla markaana ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku eedeeyey maamulka Itoobiya inay hor istaageen ambalaasyadu inay gaadhaan dadkii wax ku noqday duqeynta. Afhayeen u hadlay militariga Itoobiya ayaa sheegay in keliya dagaalyahanna lagu beegsaday duqeynta balse aanay ku jirin rayid. Dagaalada u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo TPLF ayaa bilaabmay bishii Noofambar, kuwaas oo keenay dhimashada kumanaan rayid ah islamarkaana ku qasbay in ka badan 2 milyan oo qof inay ka tagaan guryahoodii. Ciidamo ka socday Eritrea oo Itoobiya jaar kale dhinaca waqooyi iyo Amxaarada oo jaar kale dhinaca koonfureed gobolka Tigray ayaa sidoo oo kale soo galay khilaafka iyagoo baritaaray dowladda Itoobiya.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo koobayey. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa noo soo socda barnaamijyo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, balse marka hore warkii dunida oo kooban. Hogaamiyaasha mucaaradka ee gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray ayaa wacad ku maray in ay waxay ugu yeereen cadowga ka saari doonaan gobolkaasi, taasi oo caddeynaysa in dagaalku uu sii socon doono inkastoo dowladda federaalka Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. Ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa bishii Noofambar ee sanadkii hore ciidamada dowladda ku amray in ay gobolkaasi kala wareegaan jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee loo soo gaabiyo TPLF. Ciidamada la baxay difaaca gobolka Tigray ayaa isniintii galay caasimadda gobolkaasi ee Makalle, taasi oo dhalisay dabaaldegyo waddooyinka magaalada ka dhacay, keentayna in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka ku meelgaarka ah ee gobolkaasi uu Abi u magacaabay ay isaga baxaan. War-saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladdii xukunka laga tuuray ee ka talin jirtay Tigray dagaalka ka hor ayay ku bogaadisay horumarka ay sameeyeen ciidamada TDF, waxaana ay sheegtay in Makalle ay si buuxda gacanta ugu hayaan. Dowladda Iran ayaa ka fiirsanaysa in ay ballaariso heshiiskii nukliyarka oo ay u ogolaato barayaasha qaramada Midoobay inay booqan karaan qaybo ka mid a xarumaheeda nukliyarka. Su'aalaha la xiriira in kaamirooyinka iyo qalabka kale ee dhaqdhaqaaqyada lagula socdo ee hay-adda IAEA ayaa waxay qayb ka yihiin wadahadalka ka socda magaalada Vienna ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee 2015-kii ay Iran la gashay quwadaha galbeedka. دولدة بريطانيا قرشين إسا شرعي أود أسينيا دولدة إن أي دادك كدل بضي أما كدل بضا مجنجلية دا أدري كرتو دل كالي أو دل كاسي دبدي ساعة سيلو إيغو أرجيغو دا أي كسو عطادين قحوتي نيمادا نظام كان يا إمي كجيرا دل كاستراليا وربعين تا بريطانيا شكتي إن حقيها لانتا سعودال كا بريتي بيتل أي وكلا هادلي دولدة دنماك إيا دل كالي أو أفريكانا إن أي كوادة فرطانة حارون لغو إيغو عطسية دا قحوتيغا وربعين أمورتان كسابسان وحا مغالادة لندن كسو دري ورياه بيو ويقارادة يوروب عبد حافظ عويل إسماعيل
قرشاهنا ويكوهر يمادين الرضا ودودو حقوقو دادك دلبدا مغنقليا دا يسياسيين تا معارض كاها يا اللهورجين يا بارلمان كاتدوباد كسو السعودة هذه هي دولة كوغورة ستتلى موين كان وحين نقول إنسان مركي وغور إيسايا بريتان حريقة حوتيكا سمايسة ميالكا بحسن دالكا قدهيسا سركالة دولة وشقة يوم مقعيسا آن الشاعنين أيا ورقايس كده تايمي سولونا قصو بحا وشهيغي إن سراكيل كترتن لانتا سعودالكا بريتان أي كولان كولاي يشين مقالة دا كوبن هيغن دينكو دا دالكا دنمارك يغا أوكلاها ليقاب كأي دولة دودة أمر سيين baarlamaanka iyo doodaha ay isticmaaleen bilowgii bisha Juun ayuu baarlamaanka dalka Denmark ansixiyay xeerkan oo kale oo u saamaxaya in ay dawladdu dadka dalbada qaxoontiga u mustaafirin karto dal kale halkaas oo lagu qiimeyn doono dalabkooda Copenhagen ayaa ka dhagaadeegtay hay'adaha la shaqeeya qaxoontiga iyo midowga Yurub Britaniyadu imika kama warwari doonto culays kaga yimaada Brussels maadaama oo aanay midowgaasi qayb ka ahayn maxaa hadaba keenay in ay dawladdu qaadato siyaasadan cusub ee qaxoontiga ku saabsan su'aashaasi ayaan weydiiyay maxamed haaruun biixii oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah
qorshahani waa mid hadda cusub oo jooga heer bilow ah waxaana keenay sida muuqata uu qayb ka yahay siyaasadii ballaarnayd ee Yurub ay kaga baxeen ingiriisku ee uu hoggaaminayay xisbiga muxaafidka ah waxaan isalka ku haysaa arintii ahayd ajnabigeenu iska saareyna dadkeenaynu fursado shaqo u abuureyna doodii ahayd dadka lagu dhaqaajiyay markii loo foodiyay arintaa ka bixitaanka Yurub ay qayb ka tahay isla markaana waxay la haysataa arintii Australia hore looga sameeyay waanu sheegay Boris Johnson briyuhu prime minister ka noqday inay sameeyaan nidaam cusub oo ka Australia la mid ah hore u sheegeen qorsheeduna arintaas ayuu ku saleysan yahay xagga ah meher gali doonta dabcan waa la eegi doonaa heshiisyen kale laakiin wadanka UK waa wadan aan ku ah oo taariikh dheer ku leh soo dhaweynta dadka xuntiga iyo dadka dhibaateysan waxaanay arintaas dib ugu noqonaysaa ilaa iyo dagaalkii labaad dadkii ka soo carareeyay markii Yurub oo dhan ay naasiintu qabsadeen waana arin ay ku faanaan dadka Ingiriiska marka in xisbiga mu'aradka shaqaalaha iyo publiga Ingiriisku ay aqbalayaan arintaa iyo in kale hadhowey dib ka soo bixi waase arin aad u adkaan doonta oo dagaal badani ka dhici doona sida muuqata dagaal siyaasadeed
ujeedada ugu weyn ee ka dambeysa waa Britain oo lagu tiriyo dalalka ugu nugul dadka magangalyadoonka ah inay sameeyso talaabooyin ay ku hakiso dadka ku soo hamiyaya inay Britain iska dhiibaan saameyn intee le'eg ayay xeerarkani ku yeelan doonaan dadkaasi waa kan mar kale maxamed haaruun biixi
saameynta ay dadka qaxoontiga ku yeelanaysaa dabcan waa mid adag saameynta yeelanaysa falanqaynteedana waxa ka dhow horta masuulta geli doonta laakiin haddii ay dhacdo inay suurto gasho arintaas waxay xoog iyo xoog hoos ugu dhigi doontaa dadkii soo galootiga ahaa ee magangalyadoonka ahaa ayay hoos u dhigi doontaa tan looga jeedaabana waa intaas uun haddana taasi aad iyo aad bay qaxoontiga hoos ugu dhigi doontaa Britain maxay ka dheefaysaa waa su'aal kale oo la isweydiin karo dadkan qaxoontiga soo gala wadanku ee in badan oo ka mid ah aqoon bay kusoo kordhiyaan xirfaday kusoo kordhiyaan dhaqamay kusoo kordhiyaan wadanka UK siyaalo kala duwan uga faa'iido dadka qaxoontiga markastaba ma aha oo dad dhibaato la socda ama caawimo u baahan waa dad wadanka wax kusoo kordhiya marka taasaa meesha ka bixi sidoo kale dabcan UK iyo xisbiga conservative-ka waa xoog baa loogu dhaleeceynayaa haddii ay arintan suurto gasho iyo haddii kaleba
sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in wadamada Britain iyo Denmark ay isha ku hayaan ay Rwanda ka mid tahay maadaama ay ka mid tahay dalalka Afrika ugu horumarsan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Britain ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo bani aadnimada ka dhan ah مسؤولك وقابل سنري مهلا أنت صعدالك حسبك معارضك أهو مقعيس ليلة هذا نيك توماس زيمونس أي يساقون الشيغين كهري من دونان حير كان مركب بارلمان كاللكينو عبدي حافيد عود إسماعيل VOA لندن.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga
VOA. Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuraha Mareykanka waxana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Ciidanka Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq ayaa duqeeyay deegaanada ay ku sugnayeen kooxda gacansar la dawladda Iran oo fadhigoodu yahay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Ururadan ayaa marar dhowr ah gantaalo iyo dayuuradaha drones-ka ku weeraray xariyaha ciidamada Mareykanka ee dalka Ciraaq. Haddaba weerarkan u dambeeyay ee Mareykanku ku qaaday xariyaha kooxahan ayaa yimid kadib markii toddobaadkii hore ee wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Tony Blinken iyo saraakiil sarsare oo reer Iraniga ay rajo xumo ka muujiyeen wadahadallada heshiiska nukliyeerka ee u dhexeeyay Iran iyo quwadaha caalamka. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in Iran ay ururadan u adeegsato inay culays ku saarto Mareykanka iyo dalal kale. Haddaba intaynan u gelin faahfaahinta ururadan iyo sida Mareykanku Iran ugu cadaadin karo in hawlaha ay ku jiraan ay uga bixi lahaayeen, bal aynu horta isbarbardhig ku samayno maamulka hadda xilka Mareykanka haya iyo kii ka horreeyay ee madaxweyne Trump iyo sida uu mid walba Iran ula dhaqmay. Waa kan Cabdiqaadir Guuleed oo hadda faftiraha Somali Dispatch oo arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliyaba wax ka qora kuna sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
Maxamed, oo ku salaamay adiga iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda codka Mareykanka. Haddii aanu eegno sida ay ku kala duwan yihiin xukuumadihii kala dambeeyey ee Mareykanka soo mara, haddii ay noqoto kuwii Donald Trump iyo tan iminka ee uu Joe Biden hogaaminayo, marka la eego la mucaamilkooda xukuumadda dalka Islaamiga ah ee Iran, waxay ku kala duwan yihiin siyaasadda gudaha ee Mareykanka sida loola arko wajahaadda ay wajahayaan caqabadaha ku xeeran xiriir lala yeesho dalka Iran. Midi waa mido madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa ay ku salaysnayd diblomaasiyadda ama siyaasadda uu ku wajahayo Iran, mid lagu quudinayo afkaarta ay qabaan dadka isaga marka u codeeya xisbiga jamhuuriga ah oo marka xulafa la leh dalal badan oo siyaasiyan ay ishayaan Islaam iyo Yuhuud isugu jira oo ay ishayaan dalka Iran. Waxaanad moodaysay hadaladiisu inay ahaayeen qaar xurguf iyo xanafsi kala dhexdhigaya labada dal ee aanan ku salaysnayn hal marnaba in la helo xal waara oo laga gaaro arrinta nukleerka ee Iran. Madaxweynaha iminka ee Joe Biden, sida la socoto madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama ayuu ahaa, waxaanay lahaayeen siyaasad ku wajahan Iran oo ah in xaaladda dhulka la dhigo, la xakameeyo maaragtay rabitaanka Iran ay doonayso inay hub nuclear samaysato. Heshiis dunida oo dhan uu ku qancayna marka way la gareen heshiiska markii dambe Donald Trump ayaa meesha ka saaray. Waxaana iminka doonayaan in heshiiska sidii lagu soo celin lahaa uun maaragtay lagu sarayo wadahadallada lala gelayo dalkaas iminka. Dalkaas oo iminka sidaa la socoto madaxweyne cusub loo doortay jimcihii, madaxweynahaas oo la sheegay inuu ka afkaar adag yahay madaxweynayaashii hore ee macaamileen Mareykanku, marka way adkaanaysaa in labada baahiyood ee labada dal la kala hormariyo.
Sida aynu soo sheegnay, waxaa jira dhowr urur oo ka dhisan dalal ku yaala bariga dhexe kuwaasoo gacansaar la leh dowladda Iran. Haddaba waa kuwa ugu cadaaday. Waa kan Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi arrimaha bariga dhexe ku xeldheer kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
ururada ay eeraan taageerto ay way farabadan yihiin laakiin waxaan u maleynayaa waxa ugu daaweyn qoladan aan Hezbollah iga reer Lubnaan oo maxay ahayd toy in badan ay taageereysay eeraan ay kharash badan iyo maxay ahayd toy tababar badan iyo taageero badan bay ku bixineysay aan markii dambaraad moodaba inay u aydaan oo maxay ahayd toy dagaaladii marka la eego Suuriya iyo inay garab weyn kaga heshay waxa kale oo jira aaniyana ururka la yiraahdo daqdaqaqa Badr oo reer Ciraaq oo iyagana xilli hore ee maxay ahayd toy la aasaasay eeraana maxay toy taageero fara badan ka hela waxa jira ururo kale oo bariga dhaweyd la aasaasay oo reer Ciraaq oo fara badan laakiin waxa la yaab kale waxa weeyaan ururada ay taageerto eeraan waxa ku jira urur ama laba urur oo maxay ahayd toy sunniya iyadoo loo yahay eeraan madhabkeedu inuu yahay shiico ururada waxa ka mid ah ururka la yiraahdo al-Hamas iyo ururka kale la yiraahdo al-Jihad al-Islami inkastoo bariga dhaweyd kala xarig furteen oo markay dagaalada Suuriya ay socdeen ay xoogaa khilaaf soo kala dhax galay haddana waqtiyadii hore taageero fiican bay siin jirtay eeraan
ururadaas waxa iyaguna ku jira ururka xootiinta ee dalka Yemen iyo kuwa kale oo ka dhisan dalka Ciraaq oo kii dhowaan uu Mareykanka duqeeyay uu ku jiro
ururadana imika ishayaan Mareykanka waxa u badan ururada reer Ciraaq laakiin arrimaha isku hayaani maaha arrima ama dana reer Ciraaq waa arrima eeraan ay leedahay waayo ururadaas iyada tababarta iyada maalgelisa iyada maxay ahayd tooyay ajendahana iyada ka soo dheegtaan oo xataa habdhismeedka dowladnimada iyo sida ay doonayaan mustaqbalka malaha inay Ciraaq oo kaato halkaas ka soo qaataan oo maxay ahaytay dawladda Ciraaq baaba afduub ugu jirta marka waxa ugu weyn kooxdan la yiraahdo Hezbollah reer Ciraaq oo maxay ahaytay la aasaasay 2003 oo madax ka ahaa ninkii deela la dilay Qasim Suleimani ninkii la socday markii la dilayay ninkaas madax ka ahaa marka waa koox mayal adag oo maxay ahaytay eeraan ay ka dhigato difaac waxa kale oo jira koox kale oo la yiraahdo iyagana casaayib ahlal xaq oo sidaas leega oo iyaduna ay eeraan ay maxay tahay dhabarka ka soo taabato waxa kale oo jira xashdu shacbi oo la aasaasay xilliyadii ay Daacish oo caan baxday marka ururadaas oo dhameeyeen waa mid unbay maxay tahay ka wada siman yihiin waxa weeyaan uun daacidiyaha maxay ahaytay malaha ay eeraan ku xoqato xilliga ay doonayso malaha inay iska fujiso maxay ahaytooyeen waxyaabaha culayska ah ee saaran inta badanna waxay u adeegsataa danaheeda gaarka ah iyagaana imika ka dambeeya inta badan duqaynta la eegto daraha Mareykanka marka waa ururada caynkaasa waxaa jira urur yar oo kale oo iyaguna mayal adag marka dhamaantood waxa saldhigoodu yahay ama afkaartooduba ay ka soo maaxataa waa Iran Iran baana ku hawgasha xilliyada ay shidooyinku ama dhibaatooyinku hayaane maxay ahay tooyay ama una qabatay mahla saaro ama dhilalka nuclearka iyo waxyaabaha laga hadlayo xilliyadaas ay ku xoqataa marka waa urrada caynkaasa
hadaba talaabadan military ee Mareykanku uu ka qaaday kooxaan Iran gacansar kale leh wax ma ka bedeli doonta habdhaqankooda oo ma joojin doonan weerarada ay ku hayaan xariiha ciidamada ee Mareykanka ee Ciraaq ku yaala
duqeymahan u dambeeyay ee imika uu Mareykanku ku fuliyay kooxahan reer Ciraaq ee gacansaarka lala Iran ila ma haynay qorshayaashooda wax ka bedeli doonto ugu yaraan muddada dhow sababtoo ah laba siyaabood baa laga yaabaa inay wax kaga bedesho qaamadooda ama weerarada caynkaas oo kale inay ku joojiyaan midii waxa weeye maxay ahayto inay Iran soo saarto awaamir ay ku siiso inay gabi ahaanba joojiyaan weerarada ay ku hayaan maxay ahaytay danaha Mareykanka arinta labaadna waxa weeye in Iran lafteeda iyada lafteeda la xanuujiyo oo maxay ahaytay dirbaxa adag ay wajahdo taasa laga yaabaa inay ka joojiso laakiin ila ma aha inay ururadan joojinayaan sababtoo ah Iran bay maxay ahaytay u yihiin birlab ay doonto xilliga ay rabto maxay tahay inay adeegsato awaamirtana halkaas ay ka qaataan marka labada arrimood unbay maxay tahay ku istaagi doonaan sababtoo ah waxaan soo aragnay horaa loo duqeyay Trump baa duqeyay Biden baa hadda duqeynaya ila ma aha markay duqaymaha ay ka soo qaleen ka joojinayaan laakiin waxa ay istaagi karaan marka ay eeraan awaamir buuxda ay kooxaha siiso ama iyadu aragtay inaanay deen xilliga ugu jirin inay adeegsato xilladaas laga yaabo inay maxay ahaytoy ay ku waana qaataan ama ay fariimaha ba fahmaan
sidaynu soo sheegnay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka iyo saraakiil sarsare oo Iran ah ayaa isu yidarsaday weedho aan dhiri gelinaynin wadahadalada nuclearka ee dalka Iran hadaba marka lagu daro adeegsiga Iran ee kooxahan ma laga yaabaa intaas ay horseedo in wadahadalada nuclearku ay burburaan mar kale Cabdiqaadir Guuleed tafaftiraha wargeyska Somali Dispatch oo ku sugan dalka Canada
ugu dambeynta waxa dan aan loo dhaafi karin in dan labada dal ee Iran iyo Mareykanka ay ugu jirto in arrintan laga gudbo isla markaana labada dal caqabadaha ka soo wajahaya iyo culaysyada ka soo wajahaya in heshiiskan dib loo soo noqonayo laga gudbo Iran sida la socotaan waxa ay culaysyo fara badan oo dhinaca military iyo dhinaca dhaqaalaha kaga imanaya reer galbeedka khaasatan Mareykanka Mareykanka qudhiisa waxa culays ku haya suurtagalnimada Iran inay imika aad ugu dhowdahay in ay sameeyso ama ay sameeyso hubka dilaaga ee nuclearka marka gorgortanka ay qayb ka tahay colaadahan iyo maareeynta labada dhanba ee ka soo yeeray marna daroon iska isku isticmaalay marna duqeymaha jabhadaha taageerada la duqeynayo Iran gorgortanka ay qayb ka tahay ugu dambeynta si labada dalba waxa dan ugu jirta oo aakhirka ay u badanaysa in labada dal ay ka heshiiyaan arrinkan
degistiyal waxa inta soo noqday maadi barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay isku horimaadka u dhaxeeya ciidamada Mareykanka ku sugan bariga dhexe iyo kooxaha gacan saar kala la dalka Iran oo iyagu weeraro dhowr ah ku qaaday xiriyaha ciidamada ee Mareykanka taayno barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhigisrin xirtig iyo sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed abdi xasan sandere oo barnaamijkaasi uu muraha Mareykanka nala socodsiinayay daqiiqadaha ay nooga haray idaacadda waxaan dib idin xusuusinaynaa qodobada wararka ugu doorka roona hoggaamiyasha mucaaradka ee gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray ayaa wacad ku maray in ay waxay ugu yareen cadawga ka saari doonaan gobolkaasi taasi oo tilmaamaysa in dagaalku uu sii socon doono inkastoo ay dowladda federaalka Ethiopia ku dhawaaqday habba joojin kaligeed ay ku tahay sidaasina waxaa wariyay wakaaladda wararka AFP Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa bishii November sanadkii hore ciidamada dawladda ku amray inay gobolkaasi kala wareegaan jabhada xoreynta shacabka ee TPLF ciidamada la baxay ciidanka difaaca gobolka Tigray ayaa isniintii galay caasimadda gobolkaasi ee Maqale halkaasii oo ay ka dhaceen dabaaldegyo wadooyinka magaaladaasi taasina waxay keentay in ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka ku meel gaarka ah ee gobolkaasi uu Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed u magacaabay ay isaga baxaan warsaxaafadeed xalay ka soo baxay dawladdii xukunka laga tuuray ee ka talin jirtay gobolkaasi ayay ku bogaadisay horumarka ay sameeyeen ciidamada TDF waxaana ay sheegtay inay maqal si buuxda gacanta ugu jirto oo ay maamulaan xogaga Taliban ayaa weerar ku qaaday gobolka Ghazni iyagoo dagaal la galay ciidamada Afghanistan waxayna adeegsadeen walxaha qarxa si isugu dayaan inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada ku taala bartamaha dalkaasi sidaasina waxa talaadada maanta ah sheegay saraakiisha maxalliga ah dagaalka lagu qaaday Ghazni ay oo ku taala wadada muhiimka ah ee isku xirta magaalada caasimadda ah ee Kabul iyo gobolka Koonfureed ee Qandahar ayaa xoojinaya gulufka ay Taliban uga soo horjeedo ciidamada dawladda iyadoo ay imanayso xilli ciidamada shisheeye ay bilaabeen inay dalkaasi uga baxaan saddexda bilood ee soo socota saraakiisha sarsare ee ka tirsan dawladda Afghanistan ayaa xaqiijiyay weerarka cusub ee Taliban ay xalay qaaday waxaana ay sheegeen in ciidamada dawladdu ay haatan isku dayayaan inay dib gacantooda ugu celiyaan aagaga laga qabsaday Taliban ayaa sanooyinkii u dambeeyay cudud ku lahayd gobolka Ghazni laakiin saraakiisha booliska gobolkaasi ayaa sheegay in weerarkii xalay oo ahaa mid ay dhowr jiho ka soo qaaday oo ahaa midkii ugu cuslaa ee Taliban ee gobolkaasi ka geysato howlaha baadi goobka iyo badbaadada ee dhismo qayb ahaan ku dumay gobolka Florida ayaa maalintii si lixaad galay halkaasina waxaa ilaahda la xaqiijiyay ilaa 12 qof oo dhimasho ah iyadoo 150 qofna la la'yahay lagana cabsi qabo inay dhinteen. Iyadoo saacadda ka dambeysana ay si yaraanayso rajada laga qabo in la soo badbaadiyo dadka ku wasjira burburka ismahanka koobnaa 12 Biyaano. إذا في نموذج السيالة وإن لسه عدسين أيان يقول أهل محمد بشير عبد الرحمن أيه الساسيق بالجبهة وهاي التانية إنتينو مركز كل مدونه وحنا دين لا يهينا بتجليه.